Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Nu știu alții cum sunt, spus Creangă, dar în ce mă privește, cred că astăzi sunt pentru prima dată în viața mea, în locul ăsta. Oh, parcă ai mai fost și aseară și nu. Dumnezeu face toate lucrurile noi, vii, frumoase, ca și când nu s-au întâmplat niciodată. La Dumnezeu nu există rutină, nu există rugină, nu există repetare. Arătați-mi doi fulgi de zăpadă la fel. Miliarde de miliarde de fulgi de zăpadă au căzut pe pământ, nu există doi la fel. Arătați-mi două frunze la fel, arătați-mi doi oameni la fel, arătați-mi două zile cu Dumnezeu la fel, nu o să găsiți. Pentru că El spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. Pentru că tot vorbim de treaba asta, aș vrea să vă întreb, știți care este cauza numărul unu a divorțurilor în lume? Cine știe? Și mă bucur că noi avem răspunsul de la voi de aici, dar aș fi vrut mult să-i auzim și pe cei online, poate băieții de la Tehnic, de la Jesus Market, ne vor ajuta într-un fel, știu eu, cândva în viitor să putem discuta puțin în direct cu oamenii aceștia. Cine știe? Deci răspunsul, care este răspunsul? Cauza numărul unu a divorțului.
Dragoste, comunicare, umblați tot cu treburi de-astea.
Cu conserve umblați, deci. Mai desfaceți o conservă și la predică mai desfacem o conservă. Un frate săracu a greșit conservele, le-a încurcat și a scos o foaie de la o mormântare și a ținut predica la nunta unei fete, chiar că a fost mormântare, la nunta unei fete săracu. Și pentru că a fost cu capul în foaie tot timpul, nu s-a uitat la lume care din spate îi făcea semne, oprește frate, ce faci aici? Așa, lăsați asta, nu trebuie să ghicim, trebuie să întrebăm pe cei ce știu, că dacă dați un răspuns ăștia vă întreabă de unde ai luat chestia asta. Și tu spui din burtă, păi dar nu se ia frate de acolo. Asta se ia din statistici, se ia din studii, se ia din demonstrație, din argument, din evidență clară. Uite, domnule, e întemeia pe treaba asta. Cauza numărul unu a divorțului în lume este plictiseala. Boring. Care este cauza numărul unu a părăsirii bisericii de către generația tânără? Care e cauza numărul unu? Plictiseala. De ce nu mai mergeți la biserică? Am obosit de plictiseală. Oh, când începe știi unde să duce, m-am culcat deja. Aveam o foarte bună creștină la Loma Linda, dumnea ei venea întotdeauna la biserică cu o carte la subțioară și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel. Veniți cu o carte la subțioară. Dacă observați că omul din fața voastră a deschis o conservă pe care voi ați și avut-o de toată viața, de fasole, de astea, cum mâncam noi la armată, mâncam orez, se numea balastru. Că știam ce e, seara asta e tot orez. Dacă este așa și știi despre ce este vorba, lasă-l pe omul ăla să-și facă meseria lui și ca tanti Crug de la Loma Linda, deschide frumos o carte și învață ceva frumos și pleci tu cu ceva acasă, nu pleci cu nervi. Acasă, plictiseala. Dar toate duc acolo unde ați spus voi, până la urmă. De asta de unde vine, o să mă întrebați. Păi uite de unde vine. Lipsește Dumnezeu. Și de-aia nu există prospețime, de-aia nu există bucurie, de-aia nu există viață. Azi dimineața am ascultat 30 de minute la telefon una dintre cele mai tulburătoare povești de viață care am auzit-o în viața mea. Este o ființă încolțită de diavol, cum am văzut uneori în YouTube o oaie încolțită de lupi. Deci o sfâșie, o rupe de vie, sunt niște lucruri care nici nu merită văzute pur și simplu. Acum când noi vorbim și eu o să vă rog pe voi să vă și rugați în timp ce ascultați. Fata asta este încolțită de diavol, cum e încolțită o oaie de lupi și mușcă din ea și au și spus data pe care o vor omorâ. Și ea spune, zice, n-are cum să nu se întâmple așa ceva, fiindcă în alte două cazuri înaintea mea s-a întâmplat exact așa și urmez eu acum. Și am spus, tu nu mai urmezi, la tine lanțul se rupe. Zic, te ascult de 30 de minute. Îmi spui că ești o creștină, îmi spui că ai fost botezată în această biserică. Și vreau să știu unde este cel în numele căruia ai fost botezat, despre care nu mi-ai spus o vorbă în 30 de minute. Unde este el? Îmi spui despre tragedia ta, îmi spui despre venirea ta în biserică, îmi spui despre atâtea lucruri, dar nu mi-ai pomenit un singur cuvânt despre singurul care te poate scăpa și scoate de aici. Și am spus, atenție, tu n-ai să mori a treia de pe listă, cum au murit ăștia la doi, unul tânăr și un altul mai puțin. N-ai să mori a treia, zic. Între tine și moarte se va așeza Domnul Hristos. Peste el moartea nu trece, dacă îl vede, fuge la orizont. Atât asta se va întâmpla. Sunt sigur că va scăpa fata și probabil că o să comunicăm. Dar aș vrea să spun că oriunde se manifestă ceva de felul acesta, toate drumurile, toate problemele vieții noastre, chiar și de sănătate, și de familie, și de biserică, toate conduc la aceeași origine, și anume lipsa lui Dumnezeu, care face toate lucrurile noi și frumoase și proaspete și vii, și fiecare zi este un univers neexplorat, fiecare oră, fiecare venire. De asta am spus serios aici, că sunt aici pentru prima dată în viața mea. N-am mai trecut în viața mea pe drumul ăsta, dar este superb ceea ce Dumnezeu dorește să discute cu noi astăzi. În cele mai multe sfere, averi, puteri, talente, faimă, în cele mai extraordinare și celebre și faimoase vieți, se instalează acest teribil dușman numit plictiseală. Bine măi frate, unul luptă că nu are bani să se opereze în București, am strigat azi noapte în toate părțile, fraților, vă rog, puneți câte ceva să-l operăm, împrumută-ne tu, i-am zis unuia și ți dăm înapoi, dar hai să-l scăpăm de la moarte întâi și după aia punem noi înapoi. Unul se luptă cu moartea că nu are niciun ban și altul zace pe enorm de mulți bani din care nu poate cheltui mai mult decât orice om de rând poate cheltui, că tot o salată mănâncă și el, tot într-un pat doarme, deci nu se întâmplă nimic. Dar intervine așa plictiseală și îl întreb pe el, pe cum o frate tu care ai atâta lumea după lumea este a ta și tu ești plictisit? Oh! Onasis a zis, nici nu cred că a trăit un om mai mizerabil ca mine pe pământ. Și ăsta nu era un constructor de apartamente ca noi. Acesta era un armator grec, mare, magnat omul ăsta. Și a zis, nu cred că a trăit pe pământ un om mai... Mie scârbă de orice. Asta este plictiseala care vine după absolut tot și după indiferent ce, exceptând umblarea noastră cu Dumnezeu. E singurul lucru care poate să-l ajute pe un om să trăiască și să moară proaspăt. Chiar și experiența morții este ceva viu și frumos cu Dumnezeu. Și dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morților, e proaspăt și frumos, pentru că tu ești cu mine. Acesta este subiectul. Mă gândeam acum la imnul pe care l-am cântat noi înainte. Tot despre noi continuăm să cântăm. Urmăriți chestia aceasta în imnuri și vedeți cine e la centru acolo. Și la centru sunt eu care povestesc despre mine toate lucrurile și le povestesc uneori oamenilor din jurul meu, dar urmăriți tema centrală a imnului. Însă eu când am cântat imnul ăsta l-am mutat de la persoana întâia care vorbește despre Isus la persoana întâia care vorbește cu Isus. A fost așa de ușor, am schimbat numai câteva silabe. În loc să zic el, am zis tu și așa mai departe și schimbați din el în tu. Vorbiți direct și deschis cu Domnul Hristos și cântarea devine proaspătă. Devine vie îndată ce este El acolo. Am primit o scrisoare și bine că am primit eu mai multe, nu e problemă. Am primit mai multe. Nu o să pot să răspund aici. Am selectat-o pe omul acestuia pentru că eu cred că este reprezentativă. Cred că vorbește despre o clasă mai largă de oameni. Și dumnealui care înscrie, se semnează Badea Gheorghe din Ardeal. Să crezi, matale, că te cred eu că ești Badea Gheorghe din Ardeal. Din Ardeal ești, că acolo este limbajul tău, e clar că e ardelenesc. Am văzut treaba aceasta, dar nu ești tu Badea Gheorghe, că nu știai tu niște treburi. Mă bucur foarte mult că mi-ai scris. Și el îmi scrie, aștept cu sufletul la gură și ascult cu mare interes și bucurie împreună cu un grup de câteva zeci de persoane fiecare nouă predică pe care o prezentați pe înțeles la Jesus Market. Am mulți ani de credință, am ascultat predici multe de la mulți, dar pot să vă spun că lucrurile acestea nu le-am văzut niciodată până acum. Mai e de mirare că fiecare predică ne stârnește cumva. Cel puțin după ultima predică pe care am ascultat-o, Hrist și Anticrist, am fost singurul care am zâmbit. Unii s-au strâmbat, unii s-au mirat, unii s-au rugat. Uite ce am înțeles eu, îmi spune Badea. Să vă spun ce am înțeles eu. Că oricine calcă, strâmbă sau schimbă una din poruncile lui Dumnezeu în viața lui, omul ăla este Anticrist. O să-i spun câteva cuvinte lui Badea la urmă. Cei care se strâmbă au fost cei care s-au simțit cumva cu musca pe căciulă, că ei mai trag câte o minciună în afaceri ca să le meargă bine, mai fură câte ceva colo-colo, își mai aruncă ochiul peste gar la merele din ograda fratelui, care-s mai rumene ca a lui. Oamenii ăștia ar fi dormit liniștiți dacă ai fi spus că papa este undeva departe la orizont sau anticristul și pe o anume adresă și la numărul cutare, dar dacă ai spus că e... Dacă am înțeles bine... Vă rog să nu vă mai deranja să-mi răspundeți, că bag de seamă că sunteți foarte ocupat.
Dar dacă eu sunt greșit, vă rog să nu mă lăsați în întuneric. Ba de vreau să spun două lucruri. Tu confunzi pe cineva care calcă o poruncă a lui Dumnezeu cu cineva care desfințează o poruncă a lui Dumnezeu. Tu când ai călcat porunca lui Dumnezeu, ești un păcătos. Dar tu n-ai desfințat porunca aceasta. Deci nu confunda una cu alta. Cine se ridică împotriva lui Dumnezeu, cine se ridică mai presus de Dumnezeu, cine înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul omului, este cel ce desfințează. Așa că, bade, în privința asta te rog să faci distinția în viață. Vreau să-ți mai spun încă ceva. Aceasta este o manifestare, călcarea cuvântului Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu. Dar noi aici vorbim despre cauză. Toată viața ne ocupăm de efecte, dar rareori mergem la cauză. Cauza este că în centrul vieții noastre de credință și de ascultare se găsește ce facem noi pentru Isus și nu ce facem noi împreună cu Isus. Aici este toată, este așa de aproape chestia. Exact ca imnurile acestea pe care le cântăm, ele sunt foarte aproape, trebuie doar o silabă schimbată. De la eu la el se mută. Asta este tot. Și am mai primit o serie de alte întrebări cu privire la sabat. Ce părere aveți cu sabatul? Păi da, mai e cum am zis noi și am spus noi toți plecăm din locul acesta. Dar dacă sabatul tău nu te-a condus la Domnul sabatului, tu n-ai ținut sabatul niciodată. Acum ai ocazia aceasta, nicio problemă. Tu ai mers după cea mai bună lumina ta, dar dacă nu te-a dus acolo, tu nu ai ținut până acum, nici nu te-ai bucurat de vreun sabat adevărat. Sabatul Domnului te conduce la Domnul sabatului și ăsta este semnul. De aceea rămâne și pe nou pământ. Este un semn etern pentru că el conduce la odihna sufletului în Dumnezeu. Asta nu se va desfința pe noul pământ. Dar dacă nu te duce la odihnitorul, la cel care îți dă odihnă, degeaba cauți odihnă în semne. Semnul în sine nu dă niciun fel de odihnă. Semnul spune unde este, veniți la mine și veți găsi odihnă. Am mai primit de asemenea o întrebare legată de ideea de anticrist. Și cineva s-a întrebat dacă nu m-o fi pus chiar anticristul să zic treburile acestea care le zic acum. Anticristul nu făcea treaba aceasta pentru că orice împărăție dezbinată împotriva ei cade. Deci dacă diavolul nu face treaba asta, n-are cum să facă un altul așa ceva. Atenție, un lucru nu desfințează pe altul. Nu însemnează că dacă schimbi mobila în casă, dărâm casa. Nu, casa este casă, e vorba de mobila asta care are piciorul rupt și nu știu dacă ați citit voi ce este fluierul piciorului. Zice că este un instrument cu care descoperi mobila pe întuneric. Asta este fluierul piciorului. Da, când descoperi mobila pe întuneric. Ei, dacă muți mobila sau dacă schimbi, nu semnează că dărâm casa, te rog. Noi nu discutăm acum de ideea de anticrist istoric, teologic și așa mai departe, ci de ideea de anticrist personal în relația noastră cu Domnul Hristos. Are ceva de spus și pentru mine așa ceva. Nu cumva să mă pomenesc cum era copilul ăsta la Disneyland. A fost cu bunica și știți cum sunt ăștia micii noștri. Băști, a scăpat. Unde o fi, frate? Bunica a intrat în panică, de groază și să anunțe poliția, n-anunțe că după aia îl dă la școală, îl caută la școală, îl caută peste tot. Bunica e disperată, l-a căutat în tot Disneyland. Unde poate să fie amărâtul ăsta, micul al meu, cum zicea dânsa și... Dă-i și aleargă și aleargă și aleargă și nu-l găsește nicăieri. Când spre prânz trece fanfara... Fanfara de la Disneyland, toți cântau acolo în marș și ghici cine era în formație, mergea în urmă ca Mowgli, dacă ați văzut Jungle Book, exact ca Mowgli în formația aia de elefanți, așa mergea el cu formația. Și bunică s-a descris lucrul acesta într-un articol superb, zice, mă uitam la el cât de fericit era și el nici nu știa cât este de pierdut de fapt, că era acolo. Și acest lucru se poate întâmpla cu noi în credință. Putem să însoțim vreo fanfară, cine știe ce să facem. Aș vrea și mă rog lui Dumnezeu ca steaua călăuzitoare a vieții noastre să fie luceafărul strălucitor de dimineață. Oh, cineva mi-a scris, dar nu vă ocupați de profeții. Domnule, care este menirea profețiilor? Să-mi spui matale mie că ești așa de înțelept, ca să nu zic deștept, păr-o. Asta este menirea lor? Să-i spui altuia că ești mai deștept ca el și că tu știi ce nu știe el și uite unde ești tu și cine mi-s eu? Asta este menirea profeției? Asta este menirea explicației ca o biserică să se uite de sus la alta? Sau? Nu. Aveți cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, până când?
până va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Dacă explicația profetică nu te-a dus la luceafărul de dimineață, nicio profeție n-ai înțeles, frățioare. Menirea ei nu este să acumulezi tu explicații sau tehnici teologice. Menirea ei este cea pe care a spus-o Iisus. V-am spus aceste lucruri înainte să se întâmple, ca atunci când se vor întâmpla, ele să vă conducă la mine, să credeți. Exact așa spune acolo. Acesta este lucrul asupra căruia astăzi ne vom opri noi și ne vom dedica în studiul lui ideii de biserică. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9 și de aici versetul 50, observăm un incident. Ioan vine la Iisus și îi spune: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Mă iertați că revin o clipă asupra protestelor sau contestațiilor pe care le-am primit. Cineva mi-a spus că nu ar trebui să asociem numele de diavol sau de drac, cum este aici în Biblie, cu omul. Nu ar trebui să facem asta. Când am stat și m-am gândit mai bine, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. În timp ce noi vorbim numele sau pronunțăm numele lui Dumnezeu în orice predică, în studii, în cărți, liber, liniștit, e tata din ceruri, tatăl meu, am ajuns să pronunțăm foarte misterios numele diavolului și să nu mai îl pronunțăm deloc, exact cum iudeii n-au mai pronunțat numele lui Dumnezeu, nici nu știi cum se zice Dumnezeu. Numele adevărat al lui Dumnezeu nu este ce au spus frații martori al lui Jehova, că este Jehova, nu e adevărat. Au rămas numai 4 consoane din numele acesta pentru că ei s-au reținut să-l pronunțe. Și noi am ajuns cumva să sfințim numele ăsta al diavolului și nu pronunțăm așa ceva, ni se pare, mare, mare, fără de lege. Chiar era la Loma Linda Aquino, Bisania, cred că îl știi, el ține o predică și în predica lui, el a învățat româna din Mahala, din București. Deci acolo a învățat el limba română, are o română superbă, dacă îl asculți, e nemaipomenită. Și în timpul predicii, predicând despre Ahab, spune, zice, și Ahab ăsta a luat o nevastă al dracului și continuă predică. Uleu, toate surorile repede pe sub bancă. Vai de capul nostru ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, măi frate? Chiar nu s-a întâmplat nimic. Aș vrea să citim cu atenție textul ăsta. Am văzut pe un om scoțând draci în numele tău. Bine că i-a scos. Așa trebuie să fie. Sigur că da. Demonul sau diavolul nu trebuie să fie lăsat în liniște, în oameni, și nu trebuie să trecem nepăsător pe lângă cineva care este chinuit de diavol. Am cunoscut această persoană în Canada care de 20 de ani este femeie credincioasă, femeie la biserică, chinuită de diavol. Îi sparge mobila în casă, aprinde becul în ochi, aprinde televizorul. S-a uscat femeia, n-a mai rămas decât oase și piele și nu știe de ce și de ce. Și mi-a spus toată istoria vieții afară de numele acelea, știți voi, despre care spunea Roger Morneau, că în momentul când duhurile astea rele din cartea aceea, lumea spiritelor, când auzeau numele ăsta, nu le plăcea deloc. Și vezi, dacă și tu ai un fel de, te deranjează puțin treaba asta, ești din aceeași echipă, nu e niciun fel de șoc sau de surpriză. Ești chiar din aceeași echipă. Așa s-a întâmplat. Femeia aceasta a fost condusă frumos la Domnul Hristos și diavolul a plecat. Ea a învățat cea mai înaltă formă de a trata răul, care nu este lupta cu răul, nu este rezistența, ci este iferența la rău. Nu este lupta cu păcatul, nu este biruirea păcatului, ci este a fi mort față de păcat. N-am de ce să mă lupt cu ceva care e mort față de... Acolo trebuie să mergem noi și mergem cu ajutorul lui Dumnezeu, că asta ne spune Bonhoeffer, când Hristos te cheamă, El nu te cheamă la altceva decât să mori și să trăiești. Adică să trăiești prin moartea răului și prin viața binelui. Și l-am văzut pe omul ăsta și spune Ioan și l-am oprit. Și Iisus întreabă pe ce crede, păi nu era membru la noi. Dacă nu e membru la noi, e clar că totul este rezervat la cercul nostru. De ce l-ai oprit? Nu mergea după noi. I-am spus, frate, dacă vrei să scoți demoni, întâi trebuie să vii aici. Așa s-au dus cei din Iudeia în Galatia și le-a spus, dacă vreți să fiți mântuiți cu noi, adică, trebuie să vă tăiați împrejur, fraților. Dacă nu vă tăiați împrejur, n-am știut că tăierea împrejur e mântuitorul cuiva. Și că se poate ca un om să fie mântuit prin a face ceva sau altceva. E răspunsul lui Iisus, nu-l opriți, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Atenție, nu cine este aici e pentru noi, ci cine nu este împotriva noastră. Știți câți oameni din aceștia sunt pe pământ? Numai Dumnezeu îi numără, cum de altfel o să și mergem mai târziu noi. Ioan credea că omul ăsta care face lucrarea aceasta, și era o lucrare de succes, o lucrare extraordinară, în urma lui sate întregi de oameni vindecați rămâneau prin credința lui. Și Ioan credea că lucrarea omului ăsta este cauza nefericirii lui. Și nu era adevărat. Cauza nefericirii tale nu este succesul aproape lui tău. Ați văzut ce a spus Haman despre Mardoheu? Degeaba am, degeaba sunt, degeaba m-a luat împăratul, Doamne, nimic, nimic. Câtă vreme trăiește ăsta, nu-mi trebuie nimic. Nu omul ăla e nefericirea ta. Nefericirea ta este în lăuntru tău și e dictată de lipsa ta de Dumnezeu. Tu nu ești cu Dumnezeu. Chiar dacă ești pentru Dumnezeu, chiar dacă lucrezi pentru Dumnezeu, dacă nu lucrezi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, lucrarea ta este așezată pe temelia aceasta de nisip sau va fi făcută scrum de foc. Dacă voi zăbovi, îi scrie Pavel ucenicului lui, vreau să știi cum trebuie să te porți. M-a întrebat socrul meu, Nicu, nu ți-e mă frică cu atâtea avioane, cu atâtea sunt coace încolo? Și am spus, nu, n-ai citit în Biblie despre avioane? Cum o scrie în Biblie de avioane? Sigur că da. Ce scrie, mă, de avioane în Biblie? Scrie așa, 10.000 de avioane să cadă la dreapta ta și 1.000 la stânga ta și al tău merge pe aeroport. Socru, aia ce pastor știam, nu m-am gândit. Da, zic, așa scrie acolo. Așa scrie acolo. Dar dacă se va întâmpla, spune Pavel, vreau să știu un singur lucru. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Și el descrie ce este casa lui Dumnezeu. Nu unde scriem noi casa lui Dumnezeu. E vopsea destulă, sunt plancarte destule, sunt idei curente, filozofii și așa mai departe. Nu ce scriem noi pe tabla aceea, ci ce scrie degetul acela care a scris pe zid. Acela e adevăratul scris. Că așa omul ăsta îi scria lui Belșațar, câte nu îi scria pe piept, câte nu îi spuneau prorocii lui despre viitorul lui și despre cucerirea lumii și toate, dar nu era adevărat decât ce scria pe perete. Când scrie degetul ăsta pe o clădire ca aceasta, pe o instituție ca aceasta, când scrie degetul acesta, aici este biserica lui Dumnezeu, aici este poarta cerului, când scrie acest deget, atunci e adevărat. E singurul înscris adevărat. Vreau să știi cum să te porți, vreau să știi ce este casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Vreau să știi lucrul acesta. Și iată care sunt cele două caracteristici ale bisericii lui Dumnezeu. Ea este stâlpul și ea este temelia adevărului. Acum notați ceva, vă rog, în suflet și Duhul Domnului să scrie. Nu ceea ce se numește biserică este stâlpul și temelia adevărului, ci numai ceea ce este stâlpul și temelia adevărului este biserică. Nu numele acesta definește stâlpul și temelia adevărului. Dacă se numește biserică, din clipa asta tot ce se întâmplă acolo e stâlpul și temelia adevărului. No. Unul dintre cei mai mari s-a apucat să țină o predică lui Iisus, o predică satanică. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să faci așa ceva. N-a fost deloc stâlpul și temelia adevărului și nici eu și nici tu atunci când suntem înfuriați sau când spunem vorbe fără sens. Nici noi nu suntem stâlpul și temelia adevărului. Dar acolo unde este stâlpul și temelia adevărului, aceea este biserica. Acestea definesc. Doar aceea care este stâlpul și temelia adevărului este biserica. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Noi nu suntem niște localnici din aceștia, cum a descris John Stott despre biserica aceea. Zice, când am ascultat predica și serviciul lor, am zis, this is a village church with a village God. E biserica satului și Dumnezeu satului. Sunt ei acolo între ei, bătrânește matca, îmbătrânesc albinele, să ruginesc una după alta, s-a terminat. Asta este ceva loco. No. Biserica Domnului Hristos este conectată mondial, mergeți în toată lumea, asta este obiectivul, și este conectată cosmic. Nu se rezumă simplu la planeta aceasta. Voi nu v-ați apropiat de vreo congregație, ci v-ați apropiat de istorie. Spune acolo, toți sfinții care au crezut în Dumnezeu sunt aici, v-ați apropiat de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, v-ați apropiat de Iisus. Acesta este plinul, deplinul Bisericii lui Dumnezeu. Și Epistola către Coloseni spune că planul lui Dumnezeu nu este să pună în rânduială treburile din biserică, ci este să aducă toate lucrurile din cer, de pe pământ, de pretutindeni din univers, să le aducă în armonie cu sine. De-aia se cântă la sfârșit, Dumnezeu este iubire într-un singur ton, un singur puls de armonie. Ce nu este biserica? Biserica nu este religia. Cei mai mulți oameni confundă biserica cu religia. Religia este ideologia unor oameni care au trecut prin biserică și care au cunoscut în parte, chiar dacă s-au lăudat că ar cunoaște totul, dar au cunoscut în parte, au prorocit în parte. Aceasta este religia. A nu se confunda cu biserica Domnului Hristos. Biserica Domnului Hristos este trupul lui Hristos, este un trup. Nu este o ideologie sau o religie. Nu. Biserica Domnului Hristos nu este clădirea aceasta. Nu. Aceasta este cochilia, acesta este ambalajul. Biserica stă pe scaune acum, dar nu tot ce se numește Israel este Israel. Biserica de aici nu o cunoaște decât Dumnezeu. Eu nu o cunosc, că nu mă cunosc nici pe mine. De aceea zic, cercetează-mă Dumnezeule, nu mă lăsa pe seama mea. Vezi tu, aceasta este biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu nu sunt instituțiile. Biserica nu este conducerea bisericii. Aceștia sunt niște frați dintre noi, care au plecat fie cu o însărcinare de la Duhul Sfânt, sau, cum spune Pavel, au plecat fără vreo însărcinare în direcția aceasta. Biserica nu este secta sau cultul sau denominațiunea. Nu. În ea se găsesc oamenii lui Dumnezeu. Îi cunoaște numai Dumnezeu. Acum, ce este biserica? Ea este templul lui Dumnezeu. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Care e definiția templului Dumnezeu, Doamne? Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Aceasta este biserica. Cine se atinge de biserica, aceasta se va atinge de ochii lui Dumnezeu. Biserica este așezată pe o singură temelie. În lume există o singură biserică? Nu sunt două. Aceea nu sunt eu sau tu, nu suntem nici noi măcar, ci sunt aceia pe care îi cunoaște doar Dumnezeu oriunde în lumea aceasta. Sunt trist când creștinii rezumă împărăția lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu sau staulul lui Dumnezeu la aceia care se închină ca ei. Nu, e puțin mai largă împărăția sa și mă bucur din suflet că nu e numai atât cât au văzut vederile mele înguste. Mă bucur foarte mult. Iată ce spune Mântuitorul, tu ești Petru, dar nu pe tine se zidește biserica mea, tu ești Petros. Petros însemnează pietricică. Dacă mă întrebați, eu sunt specialist la praștie. Știu să lovesc cu pietricele. Tu ești Petros. Dar pe această Petra, care însemnează masiv, muntos, această Petra voi zidi biserica mea, nu pe Petros. Și faptul că el spune voi zidi biserica mea mi-arată mie că nu era zidită atunci. El a venit între noi pe pământ ca deopotrivă să dărâme și deopotrivă să zidească. Așa cum i-a spus lui Ieremia, te-am chemat să dărâmi și să zidești. Niciodată n-ai să poți să zidești zidirea lui Dumnezeu câtă vreme refuzi să dărâmi zidirea diavolului din viață. Ele amândouă n-au cum să stea acolo. Cu privire la ce era zidit atunci, uite ce zidire și ce pietre, Iisus îi spune acestor ucenici, vedeți voi aceste zidiri, aici nu rămâne piatră pe piatră. El vorbește mai profund către femeia la fântâna lui Iacov și îi spune, nu acolo și nici dincolo. Vremea acestor lucruri a trecut pentru totdeauna. Ele au avut menirea unei rachete purtătoare. Au lăsat în lume cunoștința de Dumnezeu. Acum Dumnezeu s-a coborât între noi întrupat și adevărații lui închinători nu se vor închina niciunde a zis tatăl tău, niciunde a zis tatăl lor. Ci adevărații închinători se vor închina în duh și în adevăr. Templul lui Dumnezeu este duhovnicesc, este spiritual. Și dacă tu ai această temelie, tu ești parte din templul lui Dumnezeu. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vorbi. Concluzia numărul 1. Numai biserica aceea care este zidită pe stânca aceasta se numește biserică. Aceea este biserica lui. Altfel poate să fie sinagoga voastră și poate să fie așa cum a spus Iisus despre templul din Ierusalim. Vi se lasă casa pustie, e casa voastră acum. Voi ați făcut din ea, voi ați primit casa tatălui meu și ați făcut din ea o peșteră de tâlhari și aceasta este lăsată pustie. Biserica mea, aceea lui Iisus, este zidită pe temelia aceasta, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru definește biserica. Numărul 2, aceasta e singura biserică pe care porțile locuinței morților nu o vor birui. Singura care va rămâne în picioare. Și ea va rămâne în picioare nu pentru că e mare și tare, ci va rămâne în picioare datorită temeliei ei, care nu poate fi distrusă niciodată, pe nicio cale. Aceasta e singura biserică pe care nu o vor birui porțile locuinței morților. Și aici te invit eu pe tine. Te invit cu tot sufletul, dacă aș ști că asta e ultima mea predică, asta aș face. Exact ce mă vedeți acum făcând. Nu s-ar schimba nimic, nici măcar emoțiile mele. Pentru că știu că e singurul lucru care nu va fi biruit de porțile locuinței morților. Toate celelalte vor trece ca cenușa. Am fost parcă mâniat, parcă înfuriat când l-am auzit pe părintele Ratzinger spunând că numai o biserică există, referire la cea catolică, și în afară de aceasta, toți ceilalți sunteți niște cluburi, a spus dumnealui. Cluburi. Acum mi-am luat furia înapoi, nu mai sunt chiar așa înfuriat. M-am cam calmat. Dar eu aș vrea să continui fraza părintelui și să-i spun așa. Părinte, cu adevărat există o singură biserică și toate celelalte sunt, dar biserica aceea are la temelie declarația Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat există o singură biserică. Și ai avut dreptate, părinte, că orice altă biserică, numai că se numește biserică, dar care nu este zidită pe Domnul Hristos, aceea este un club. Poate să aibă el milioane de fani. Oamenii ăștia care sunt membri în diversele cluburi sunt fani ai unei anumite ideologii. Adevărata biserică aceasta este. Și sigur că inspirația dumnealui vine din cuvintele lui Ciprian, care a spus că nu există mântuire în afara bisericii catolice. Așa a spus dânsul. Eu nu pun la, frate Ciprian, nu pun la îndoială sinceritatea sufletului tău, Dumnezeu te judecă. Eu nu sunt judecătorul sufletului tău. Dar eu vreau să spun că tu ai zis bine până ai pus un nume acolo, care nu este acela. Nu, nu există mântuire în afara bisericii lui, dar nu a mea sau a ta. Nu. Biserica nu are legătură cu mântuirea, ea nu produce mântuirea, ea nu oferă, ea nu dă, ea nu vinde indulgențe pentru mântuire. Nu, pentru că în nimeni altul nu este mântuire, indiferent cum îl cheamă, în nimeni altul nu este mântuire, că nu a fost dat un alt nume. Și de asta puneți un nume aici. N-aveți cum să faceți treaba aceasta. Dumnezeu n-a decis și n-a hotărât nicio biserică pe pământ să mântuiască oameni. Singura misiune a bisericii este să conducă pe oameni la Mântuitorul. El e cel care mântuiește, acolo este izvorul mântuirii. Altfel încărcăm sufletele oamenilor cu o nădejde înșelătoare și viața lor este o viață tristă și uscată și plictisitoare în ritualuri, în forme, în ceremonii care, spune Pavel, niciodată n-au schimbat sufletul omenesc, ci au continuat această rotire pe care o trăiește șobolanul ăla care merge pe roata aia, ați văzut pe jucăria aceea. Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. De ce? Pentru că temelia nu este Dumnezeu, ci omul. Și 1 Corinteni 3:11, nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Aceasta e temelia. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați, ceea ce îmi spune mie că există și altă clasă de închinători. Există închinători adevărați și există închinători falși. Nu tot ce se numește închinător însemnează că este adevărat. Închinătorii adevărați și tu să te rogi lui Dumnezeu, nu să te bați cu pumnul în piept, nu e frumos, ci tu să te rogi, nu să zici tu eu sunt închinător adevărat, stai acolo, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă, dacă nu sunt un închinător adevărat, fă din mine, te rog, un închinător adevărat. Numai tu ești cel care vezi lucrul ăsta, eu nici nu văd despre mine, eu cred că, dar tu. Adresa acestei biserici nu o știe decât Dumnezeu. Nu o căutați pe strada Sardes, că nu este. Pe nicio stradă, nu o căutați nici la Vatican. Vă spun de ce. Adresa acestei biserici o știe doar Dumnezeu din cer. E tainică. El are oamenii lui răspândiți pretutindeni în lume. Și este prezentă biserica lui și în guvernele statelor și în statele necreștine și pretutindeni sub ceruri, acolo unde numai Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. El nu va judeca și va condamna pe cineva care n-a auzit niciodată Evanghelia. Ar fi o mare nedreptate din partea celui drept. Cum să creadă un om dacă n-a auzit niciodată? Cum să audă dacă nu i-a spus cineva niciodată și tu l-ai condamnat de grabă? Nici nu trebuie să faci această lucrare. Dar Dumnezeu știe ce ar fi făcut omul ăsta dacă ar fi auzit. Ce ar fi făcut omul ăsta cu lumina dacă ar fi primit-o. Și îl va judeca după pornirea și intenția sufletului lui. Dumnezeu va justifica lucrul acesta. În orice neam de sub cer, a tras concluzia Petru cu neplăcere teologică. El credea că numai neamul lui. Dar Petru, când l-a văzut pe Cornelius, pe romanul, a zis: mi-am dat seama că în orice neam de sub ceruri, cine iubește pe Dumnezeu în sufletul lui, este iubit de Dumnezeu, este parte a trupului lui Hristos. De ce nu se știe adresa aceasta? Pentru că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Le știți dumneavoastră? Le știe cineva? Nu. Le știe cel ce le are. Ele sunt ale lui. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Ia să vedem ce e cu staulul. Vreau să știu, pe pancartă la ușă am citit acolo la diverse biserici. Biserica cu tare, pastor cu tare. Foarte frumos, așa se numește treaba asta. Dar auziți cum arată biserica lui Hristos. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. El e pastorul, o singură turmă. Staulul este acela pe care l-a întemeiat el, nu oamenii. Atunci când Domnul cheamă, el le cunosc mai departe. Aș vrea să spun că biserica aceasta are o singură ușă de intrare. Dacă am întreba pe cei mai mulți, ne-ar spune că ușa de intrare în biserică este botezul. Pot să văd în Biblie așa ceva undeva? E greu. N-aveți unde să găsiți lucruri. Pentru că ușa nu este o ceremonie. Ușa este o persoană. Cel care a spus: eu sunt ușa. Și uitați ce scrie mai departe. Eu sunt ușa. Umare. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va ieși iarăși și nu va trăi o viață de plictiseală, ci va găsi pășune. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, cine nu intră pe ușă, este un hoț și un tâlhar. Și hoțul vine să fure și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, fără plictis. Viață din belșug. Biserica este mireasa Domnului Hristos. Am auzit de un incident în România cu o mireasă pe la Sinaia. Un răpitor a vrut să pună laba pe ea. Au sărit niște sportivi și au apărat cu pieptul acolo. Nu s-a întâmplat. Dar dacă nu erau oameni ăștia, răpitorul punea laba pe ea. Pe mireasă? Oh! La nunta ta cineva să pună mână. Biserica este mireasa lui Hristos. Nu este mireasa papei, nu dânsul e mirele. Nu este mireasa pastorului sau a preotului sau a reverendului sau biserica lui Cutare și a lui Cutare și a lui Cutare. Să știi că așa e, dar e a ta. Este casa voastră. Mireasa? Mireasa aparține lui Iisus. Și Ioan Botezătorul a spus că poziția cea mai înaltă pe care poți să o ai tu în toată afacerea aceasta a anunții lui Iisus cu mireasa lui, poziția cea mai înaltă pe care poți să o ai, este să fii prieten cu mirele. Nu să pui muța pe mireasă, stai departe. Nici măcar să nu te uiți așa. Am văzut o emisiune de unde zică unul în nume mare, într-o mare mulțime de oameni se uită, așa. Poți să faci treaba aceasta la nunta cuiva. Arăți chiar groaznic, monstruos. E mireasă și e mirele. Cum să te uiți tu la ea? Cine are mireasă, a spus Ioan Botezătorul, este mire. O, dar prezbiterul ăsta, Diotref, știți ce a înțeles? A înțeles că biserica e a lui. Că el este stăpân pe ea, el dă afară pe cine vrea, el primește înapoi pe cine vrea, el la dispoziția lui. Și Ioan spune, am să-i aduc aminte de purtările lui când mă voi întâlni cu el. E mireasa lui Hristos, frate Diotref, nu este a matale. Nu poți să faci matale ceea ce crezi. Nici în cocina porcului tău nu poți să faci ce crezi, că te arestează ăștia. Dacă torturezi un purcel, ăștia te iau imediat la poliție aici, nu te joci. N-ai voie să mergi nici cu o gâscă cu capul în jos, pe stradă. Te ia ăștia imediat. Zice că torturezi gâsca. E când te oprinde condopi cu boabe să vezi ce pățești, că te află ce ai în beci acolo, că le ții închise. Da, și le dai boabe. Te prinde ăștia și numește tortură. Cu atât mai puțin să te atingi de mireasa lui Hristos, tu, cine are mireasă, este mire. Prietenul mirelui, care îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea, cum zice acolo, e de plină. Nu-mi trebuie altceva, nu-mi trebuie altceva să mă ferească Dumnezeu să miros vreodată tămâia aceasta care aparține doar lui Dumnezeu și oricine va face lucrul acesta va fi nimicit din poporul lui. Cine miroase tămâia? tămâia aceasta. Înțelegeți voi niște lucruri pe care le discutăm noi acum. Bucuria mea, spune Ioan, este să aud glasul mirelui și bucuria asta e de plină. Mie nu lipsește altceva decât să aud că mirele este fericit de mireasa lui. Este nemaipomenit, este o bucurie de plină. Și acum vreau să vă îndemn, dragii mei, să faceți ceea ce am îndemnat-o azi dimineață pe prietena noastră iubită. O să o sun cu soția mea mai târziu să vedem cum se mai simte, ce se întâmplă cu ea. O să ne spună de bine, vă asigur eu. Marele medic deja operează cu putere în viața ei. Să vedeți în câteva ore ce se întâmplă. Dar acum ce i-am spus ei azi dimineață, vreau să vă spun tuturor și îmi spun întâi și întâi mie. Niciodată n-aș vrea să vă spun vouă ceva care să nu spun întâi sufletului meu. Am învățat-o să citească primul capitol din Isaia și i-am spus nu citi Biblia, ci stai de vorbă cu Dumnezeu. Vezi ce zice el acolo, tu răspunde înapoi, tu iară roagă-te și iară răspunde, nu citi Biblia, lasă-i pe cărturar să citească. E vie, tu trebuie să ai comuniune cu Dumnezeu când citești. Duhul Sfânt este acela care face cuvântul ăsta viu și nu literă moartă. Tu citește Isaia 1, cuvânt cu cuvânt, oprește-te, roagă-te, întreabă, vino înapoi. Dar intră într-o relație vie cu Domnul Hristos. Ce i-am spus ei? Vreau să spun tuturor și audienței noastre iubite de astăzi. 1 Petru 2, 4-8. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni. Ați întâlnit oameni care au lepădat piatra aceasta? I-am spus de numele acesta cuiva și a zis, lasă-mă, măi, frate, le fac alții. Zidari care au lepădat piatra aceasta. Dar voi, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, căci este scris, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scump. Și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Asta este o cinste. O să fii prietenul mire. Incredibil de... Cinstea aceasta este pentru voi, este rezervată celor ce au crezut. Este pentru voi care ați crezut. Pentru cei care n-au crezut, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și pentru ei este o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei din cauza acestui nume nu mai vin. Stau departe, îi jenează numele ăsta. Și înțeleg, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut și la aceasta au fost rânduiți. Dacă tu vei crede cuvintele acestea, uite ce se va întâmpla cu tine. Cum te-ai atins de această piatră vie, ce crezi că devii? Piatră vie. Numai cum te-ai atins... Dumneavoastră știți bine ce s-a întâmplat când femeia aceea bolnavă din care se scurgea viața, ce a făcut femeia aceea? S-a atins, atât, s-a atins. Oricine se va atinge în credință de această piatră vie, uitați ce experiență are. 1 Petru 2,5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți tare, ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne dea și nouă această viață care transformă o piatră și o inimă de piatră într-o piatră vie. Amin.